Tänään Raamattua vain ekstrassa viivähdetään kansanlähetyksen 50 toimintavuoden parissa. 29. toukokuuta tulee täyteen 50 vuotta kansanlähetystyötä. Tänään täällä studiossa kanssani on kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Tervetuloa ohjelmaan, Mika.
Kiitos, Veijo.
Täytit hiljattain 50 vuotta. Nyt kansanlähetys täyttää myös kohta 50 vuotta. Onko kansanlähetys siis nuori vai vanha?
No oikeastaan vastaan siihen, mikä koskee omankin elämääni. Ja vastaus on se, että ihmisen parasta aikaa on parasta aikaa, joka tarkoittaa sitä, että kansanlähetys on tietysti vanha liike monien semmoisten liikkeiden parissa, jotka on syntyneet 10-20 vuotta sitten, mutta kyllähän niin kirkon historian näkökulmasta niin kansanlähetys on uusi liike. Ne ihmiset, jotka oli tätä liikettä perustamassa, niin monet ovat elossa ja ehkä kuuntelevat tätäkin radiolähetystä.
Miten sinusta tuli kansanlähetysläinen?
No, meidän seurakunnassa jotkut nuoret 1980-luvun puolivälissä tulivat Ryttylään kansanlähetyksen pääpaikkaan Riihimäen lähelle opiskelemaan. Ja itsekin kävin sitten katsoa, että mikä paikka se on. Armeijasta muistan, 80-luvun lopulla olin täällä yhden viikonvaihteen ja sitten mut kutsuttiin yllättäen Italian aktioon, tämmöisen lyhytaikaisen lähetystyöhön kuukaudeksi 1989, ja se oikeastaan avasi mulle sitten tien tänne kansanlähetyksiin ja tulin tänne opiskelemaan. Ja täällä koin niinku semmoisen samanlaisen sydämen palon, mikä oli itselläkin lähetystyöstä, evankelioimisesta, Raamattua arvostettiin ja oli semmoinen tunne, että olisi tullut kotiin. Puhuttiin niistä asioista, jotka oli itsellenikin tärkeitä, ja siitä 80-luvun lopulta olen sitten ollut tässä liikkeessä mukana monella eri tavoin.
Miten kuvaisit sitä aikaa, kun olit kansanlähetyksen lähetystyöntekijänä lähetyskentällä?
Olen ollut tosiaan lähetystyössä Virossa sekä Saksassa. Ja Saksassa teimme muslimityötä. Suomen näkökulmasta meitä ilahdutti se, että Suomessa oli paljon lähettejä, jotka rukoilivat meidän työmme puolesta, tukivat työtä. Oli nimikkoseurakuntia, kansanlähetyspiirit, Keski-Suomen kansanlähetys ja Etelä-Pohjanmaan kansanlähetys tuki meidän puolesta. Ja se oli kyllä hieno aikaa, koska silloin sai toteuttaa sitä Jumalan antamaa lähetyskutsua, jonka 16-vuotiaana koin saaneeni. Ja oma sydän palaa vieläkin lähetykselle. Mutta 7 vuotta sitten jouduimme palaamaan lähetystyöstä kotimaahan, ja nyt olen täällä, teen työtä lähetystyön hyväksi ja olen lähettämässä muita lähetystyöhön.
Vahvan kenttäkokemuksen omaavana sitten noin 6,5 vuotta, ehkä likimain, sitten sinusta tuli lähetysjohtaja. Millaista on työskennellä sitten lähetysherätysliikkeen lähetysjohtajana?
No onhan tämä aivan erilaista kuin olla lähetystyöntekijänä. Tässä on niin paljon asioita, joita pitää huomioida. Tässä on suhde kirkkoon, sitä missä asemassa haluamme olla kirkon kanssa. Tulee seurata kirkollista keskustelua, miettiä, miten koko kirkkoa voisimme olla rohkaisemassa pysymään Jumalan sanassa. Sitten tämä laaja organisaatio, mikä kansanlähetyksellä on piirijärjestöineen ja Ryttylän tämän keskustoimiston työntekijöineen ja muuta. Että tässä on niinku äärettömän paljon niin kuin yksityiskohtia, jotka välillä tuntuu, että miten niiden kanssa pärjää. Että kyllähän tämä on ollut erittäin antoisaa, mutta on tämä ollut myös välillä vaikeaa. Mutta tähän nyt Jumala on kutsunut, ja tässä ollaan, kunnes Jumala antaa sitten kutsun mahdollisesti johonkin muuhun joskus. Viimeistään sitten eläkkeelle, jos sinne asti elinpäiviä riittää.
Miten kuvailisit lukujen muodossa, kansanlähetyksessä on työntekijöitä, lähettejä, ystäviä?
Kansanlähetyksessä on noin 170 työntekijää, joista yli 60 on lähetyskentillä ja noin 50, vähän yli 50 on meidän piirijärjestöissämme ja vähän yli 50 on täällä Ryttylän keskustoimistossa, ja täällä on myös meidän kansanlähetysopisto. Kansanlähetyksen ystäväjoukon määrää on vaikea arvioida, koska me ei olla pyritty keräämään itsellemme varsinaisia jäseniä, vaan olemme julistaneet evankeliumia, mutta meidän piirijärjestöillämme on ystävälehdet, joita voi tilata, ja näiden tilaajia on vähälle 20 000. Ja sitten uusi tielehden, joka liittyy läheisesti meihin, niin sen tilaajia on myös jonkun verran alle 10 000. Et siinä ehkä näkee jotain laajuudesta.
Hypätään tuonne 50 vuoden takaiseen aikaan. Millaisessa tilanteessa ja millaisten ihmisten tai kenen keskuudessa kansanlähetys syntyi?
Kyllä kansanlähetyksen historia liittyy tietysti tähän koko Suomen historiaan, uskonpuhdistuksen historiaan, herätysliikkeiden historiaan. Meillä on 4 perinteistä herätysliikettä lisäksi. 1900-luvulla alkoi olemaan sellaista uutta herätysliikehdintää. Meillä oli Hannulan herätystä, erityisesti Varsinais-Suomessa. Helena Konttinen ja uukuniemeläinen herätys oli. Frank Manks piti evankeliumiskokouksia toisen maailmansodan aikana. Syntyi kansanraamattuseura. Urho Muroma toiminnasta syntyi nykyinen Suomen raamattuopisto. Ja 1960-luvulla oli myös paljon nuorisoherätyksiä. Ja alettiin puhua, että nämä herätykset pitäisi saada yhteen. Ja oli jo nimikin valmiina, kansanlähetys. Ja 65-66 oli pohdintoja tämän uuden liikkeen perustamisesta, joka yhdistäisi olemassa olevia näitä uusia herätyksiä. Ja sitten lopulta 29. toukokuuta 1967 Helsingissä pidettiin perustava kokous, jossa kokouksen puheenjohtaja Per Wallendorf kysyi kokouksessa näin: jos jollakin on Herran sana siitä, että kansanlähetystä ei tulisi perustaa, niin tuokoon hän sen nyt julki. Tuolla sana ei tullut, ja toukokuussa 50 vuotta sitten kansanlähetys perustettiin.
Siitä sitten on seurannut 50 vuotta monenlaista kansanlähetystyötä. Voisitko pienen läpileikkauksen antaa näistä 50 vuodesta, miten työ on kulkenut vuosien saatossa?
Joo, alussa heti pohdittiin paljon kotimaisen työn ja lähetystyön suhdetta, ja tähän liikkeeseen tuli sellaisia henkilöitä ja sellaisia ryhmiä, joiden mielestä kaiken pitää tähdätä lähetystyöhön. Sitten oli niitä, joiden mielestä kaiken pitää tähdätä kotimaan evankelioimiseen, sillä jo silloin nähtiin kotimaan työn suuret tarpeet. Ja alusta asti tämä on ollut sekä kotimaan työtä että lähetystyö tekevä järjestö. On ollut keskustelua siitä, että kumpaa pitäisi painottaa. Meidän työ perustuu piirijärjestöihin. Meillä on nyt 17 itsenäistä kansanlähetyspiiriä. Tämä piirijako muodostui jo hyvin nopeasti. 3 vuodessa oli käytännössä muodostunut juuri sen tähden, että oli olemassa jo sitä toimintaa, jotka sitten yhdistyivät tähän kansanlähetykseen, kokivat kansanlähetysnäyn omaksi. Vuonna 1968 lähetettiin ensimmäiset lähetystyöntekijät Japaniin, Etiopiaan, juutalaistyöhön ja islamilaiseen maailmaan. Ja 70-luvulla kansanlähetyksi tuli kirkon lähetysjärjestö, virallinen lähetysjärjestö. 70-luvulla myös kansanlähetyksestä erkaantui 2 muuta järjestöä, syntyi Kylväjä ja Sanansaattaja. Ja oikeastaan koko tämä 50 vuotta niin pääasia on ollut se, että julistetaan evankeliumia ja opetetaan raamattua. Et lähetystyö ja kotimaan työ, niin oikeastaan siinä on ne molemmat halutaan pitää tasapainossa.
Jo kansanlähetyksen syntyajoilta on olemassa kansanlähetyksen motto, visio, slogani: evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja. Ja sitten tällainen ajatusketju, että raamattu, herätys, lähetys. Nämä kuvaavat kansanlähetysnäkyä. Voisitko Mika Tuovinen avata ja kertoa, miten näky on kasvanut vuosikymmenten keskellä?
Joo, kyllä nämä on ajankohtaisia näkyjä koko ajan. Juuri tämä evankelioika kansa, evankelioimaan kansoja. Tässä tulee juuri tämä kotimaan työn ja lähetyksen suhde. Haluamme Suomessa evankelioida, eli viedä hyvä sanoma Jeesuksesta niille, jotka eivät häntä tunne, kutsua heitä ottamaan pelastus vastaan. Ja haluamme tehdä sen, mitä me pystymme, että taivaassa olisi mahdollisimman paljon paljon ihmisiä. Haluamme rohkaista kristittyjä viemään eri tavoin evankeliumia eteenpäin. Ja tähän liittyy sitten lähetystyö, joka haluaa keskittyä ennen kaikkea sinne, missä tarve on suuri, eli maihin, joissa kristittyjä on vähän. Ja tämä lähetystyö, katsotaan nyt 50 vuoden ajalta, niin nähdään paljon hedelmää. Seurakuntia on syntynyt, moni on tullut uskoon, on annettu maallista apua, mutta on siinä ollut myös suuret menetykset ja uhraukset. Marttyyrihistoriaa on kirjoitettu ja paljon semmoista, mistä pitää puhua hyvin pienellä äänellä ja mitkä laittaa kysymään, että Jumala, miksi olet antanut myös niin vaikeita tilanteita. Raamattu herätys ja lähetys kertoo sen, että Raamattu on Jumalan sanaa, sitä julistetaan, niin syntyy herätys, ihmisiä tulee paljon uskoon ja aina herätys kanavoituu lähetykseen ja myös siksi meillä pitää olla vahva kotimaan työ, että lähetystyömme voi jatkua.
Eli Raamattu ja herätys kotimaassa lähettävät ihmisiä lähetyskentille.
Juuri näin, että nämä kaikki liittyy yhteen ja totta kai toivomme, että myös lähetyskentillä sitten tämä sama toteutuu. Raamattu tulee rakkaaksi, ihmisiä herää ja myös nämä meidänkin perustamme seurakunnat olisivat taas lähettäviä seurakuntia.
Voitko sanoa, että onko tässä 50 vuoden aikana jollakin lähetyskentällä jo, jonne olemme olleet sanaa viemässä, niin onko sieltä jo lähtenyt omia lähettejä?
Esimerkiksi Länsi-Japanin luterilainen kirkko, jossa olen perustanut seurakuntia, niin he ovat sitten lähettäneet lähetystyöntekijöitä. Olemme myös olleet Etiopiassa viemässä evankeliumia alueelle, jossa kirkkoa ei ollut, ja nyt sinne on perustettu sitten Etiopian Mekanin Jeesuskirkko on perustanut sitten paikallisen hiippakunnan sinne, ja myös Mekanin Jeesuskirkko on nykyään lähetystyöntekijöitä lähettävä kirkko.
Tämä on ilo kuulla. Kansanlähetys on lähetysherätysliike. Miten kansanlähetyksessä ajatellaan tätä kotimaisen ja ulkomaisen työn suhdetta? Tuossa jo hieman vastasit aiheeseen, mutta vielä kerran tämä kysymys.
Joo, tällä hetkellä ne on meillä sekä työntekijä määrän kannalta tasapainossa, että talouden määrän kanssa tasapainossa, että 50% tuloista käytetään lähetystyöhön, 50% kotimaan työhön. Ja vahva lähetysliike tarvitsee elinvoimasta kotimaan työtä. Historia on osoittanut, että lähetys syntyy herätyksestä, ja missä herätys surkastuu, niin siellä lähetyskin surkastuu. Ja ainakin sellainen lähetys, joka lähtee evankeliumi edellä, eli tähtää ihmisten pelastumiseen ja Raamatun opettamiseen. Koska se lähetys näkyy, tarvitsee sitä, että ihmisten sydämet ovat syttyneet evankeliumille. Kaikenlaista muuta hyvää voivat myös ei-kristityt tehdä, mutta evankeliumin julistaminen nousee palavista sydämistä.
Kansanlähetys on kirkon virallinen lähetysjärjestö. Kuinka kuvailisit kansanlähetyksen suhdetta kirkkoon?
Järjestönä olemme rekisteröity yhdistys, siinä mielessä itsenäinen järjestö, mutta historian saatossa niin meidät on ikään kuin synnytetty tämän kirkon keskellä ja keskelle. Ja meillä on hyvät suhteet kirkkoon. Meillä on sopimuksia lähetystyön toteuttamisesta. Lisäksi olemme ehkä laajin tai ainakin toiseksi laajin kristillinen järjestö Suomessa, joka tekee paikallisten seurakuntien kanssa yhteistyötä. Ja kyllä se on se meidän luonnollinen yhteistyökumppani. Mutta tulevaisuus tietysti näyttää sen, että onko luterilaiselle herätyskristillisyydelle luterilaisessa kirkossa tilaa ja voimmeko me olla siellä ja miten meihin suhtaudutaan. Ja tietysti myös tulevaisuus näyttää sen, että voivatko herätyskristityt pysyä kirkossa, jos kirkko tekee sellaisia teologisia ja käytännöllisiä ratkaisuja, joita me emme hyväksy. Eli ei tämä suhde ihan ongelmaton ole, mutta ei se ole koko 50 vuoden aikana ollut ongelmaton, mutta kyllä se kirkko on meille, meille rakas ja toivomme sen parasta ja herätystä oman kirkkoomme.
Voisiko ajatella, että jos kansanlähetys olisi irrottautunut kirkosta vaikka 20 vuotta sitten, niin se olisi näkynyt kirkon kulussa jonnekin, eli että kansanlähetyksellä on ollut vaikutus kirkkoon, kun olemme olleet siinä?
Sitä vaikutusta on tietysti vaikea mitata. Kyllähän kansanlähetys taustaisia henkilöitä on suhteessa paljon kirkolliskokouksessa, paikallisten seurakuntien päättäjissä ja vastuunkantajissa. Ja eihän kirkosta eroaminen monellekaan niin kuin ole helppo asia ihmisille, varsinkin joiden koko elämä on, niin kuin, ja tämä vapaa-aika ja muu menee siellä paikallisen seurakunnan kanssa, niin pois lähteminen olisi vaikeaa. Ja tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Esimerkiksi sitä, että mihin päin Suomen kirkko on menossa, mutta me rukoilemme ja toimimme kirkon hyväksi.
Mitä annettavaa kansanlähetyksellä on sitten, ajatellaan koko Suomen kristikuntaa?
No kyllä se on se, että me annamme mahdollisuuden olla maailmanhistorian hienoimmassa tehtävässä, eli lähetystyössä. Itse en voi kuvilla niin kuin suurempaa kutsumusta kuin toteuttaa lähetystehtävää. Evankelioimisessakin meillä on paljon annettavaa, ja itse asiassa meidän pitää uudestaan miettiä myös itse evankeliumistyömme teologiaa ja menetelmiä, että miten voisi olla omalta osaltamme olla uudelleen evankelioimassa Suomen kansaa. Täällä on niin paljon ihmisiä, jotka etsivät Jeesusta, ja myös ne, jotka eivät etsi, he tarvitsevat Jeesusta. Meillä on annettava kristikansalle sen tähden, että haluamme pysyä Raamattua opettavana ja Raamatulle uskollisena liikkeenä, emmekä halua mennä ajan hengen mukaan. Lisäksi monet perheet tuovat lapsensa ja nuorensa meidän tapahtumiin, eli lapsi- ja nuorisotyössä on annettavaa. Meillä on Raamattukoulu, ja täällä Ryttylässä on erilaisia viikonloppukursseja, joihin tullaan opiskelemaan Raamattua. Uusi tielehti on monille rohkaisuksi. Eli kyllä meillä uskoakseni on paljon, paljon annettavaa, mutta tällä hetkellä kotimaahan liittyen, niin ennen kaikkea tämä, miten me voitaisiin saada meidän evankeliumistyö uuteen nousuun, ja sitä kautta myös uusi herätys voisi tulla. Tämä on se asia, jos yhden asian voisin muuttaa meidän Suomessamme ja kansanlähetyksessä, niin evankeliumistulen niin kuin roihuaminen ja sitä kautta Jeesuksesta kertominen koko kansalle. Että kukaan suomalainen ainakaan ei voi sanoa, että he eivät tienneet, miten tullaan uskoon ja miten Jeesuksen voi löytää.
Lopuksi Mika Tuovinen, kansanlähetyksen lähetysjohtajana, johdat kansanlähetystä. Mitä kohti olemme matkalla lähetysherätysliikkeenä?
Olemme matkalla kohti taivasta. Uskomme, että Jeesus Kristus tulee pian. Ja tärkeintä on se, että meillä on Jeesus matkakumppanina ja Raamattu matkaoppaana. Ja tehtävämme on evankelioida tämä maa, viedä evankeliumia maailman ääriin, eli pelastaa ihmisiä, ikuisia sieluja taivaaseen. Ja tämä on kyllä se kansanlähetyksen se ydinnäky, että meidän kautta tulisi mahdollisimman moni ihminen uskoon. Ja uskovien sieluista, uskovien huomiosta kiistelee moni järjestö ja seurakunta, mutta liian vähän on niitä, jotka haluaisivat viedä evankeliumia eteenpäin siten, että uusia uskovia syntyisi. Ja tätä kohti haluamme olla matkalla, voittaa ihmisiä Kristukselle. Mutta kyllä samalla meidän huomioitava se, että voi Suomessakin tulla tilanne, jossa me uskovat yksittäisinä uskovina ja järjestöinä joudumme kantamaan ristiä, eli kärsiä evankeliumin tähden ja sen tähden, että pidämme kiinni Jumalan sanasta. Mutta jos se hetki tulee, niin sitä ristiä pitää kantaa kunnialla.
Kiitos Mika Tuovinen vierailusta Raamattua vain Ekstrassa ja siunosta sinulle kaikkiin töihin ja toimiin.
Kiitoksia.